Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Naho leta yafashe ingingo yo gukura abana basega mu ibarabara, abo bana ntibatebye kugaruka. Uno munsi bakaba basubiye kwibonekeza ku bwinshi mu mabarabara y'igisagara cha Bujumbura. Ibiro by'igisagara cha Bujumbura biriyemerera ku ico kibazo gisigaye kibarengeye baze barakirungitse muri leta. Iyo nayo bakayisaba yuko ho kubakwa hagati mu gihugu ibigo vyakira abo bana. None umuzi w'ico kibazo baruyuhe kugira kizoronke umuti urama. Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo ry'indwi nzero umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu mukagishikirizwa na jewe bya gahungu kaze. Ibiro by'igisagara cha Bujumbura bivuga ko ikibazo cy'abana bo mu ibarabara kibarengeye. Mu kiganiro yahaye televiziyo y'igihugu, Jimmy Ndayishimiye, umuhanuzi w'umukuru w'igisagara ajejwe umutekano, avuga ko batagishobora kucifasha.
Nka mbere ya Bujumbura, icyo kibazo gisa nk'aho kiriko kiraturengera, kubera abo bana baba mu ntara zitandukanye. Si ukuvuga ko ari abana bo ngaha muri mbere ya Bujumbura. Nico gituma twebwe ndetse icyo kibazo twamaze gushikiriza inzego zidukurira kugira kibe ikibazo cy'igihugu bagifate mu minwe, hanyuma twarashikije n'iciyumviro yuko leta yoshinga ibigo cyane cyane ibyo bigo bikaba hagati mu gihugu, abo bana bagashigwamwo ndetse kugira bategurirwe kazoza keza, bakabigisha imyuga, bagashiramo imyuga mu ibyo bigo, abana bakiga imyuga. Ikindi cya kabiri, urabona imiheba maze mu ibarabara usanga bamwe barataye n'ubuntu bagasubira kandi bakigishwa indero runtu, indero y'abarundi, kugira abo bana baze bave muri ivyo bigo basohoka bazi imyuga baje gutegura kazoza kabo.
Kwigenekerezo ryandwi mu kakaro umwaka uheze, abasega bakuze barenga amajana abiri n'abana mirongo icenda barahagaritswe mu mabarabara y'igisagara cha Bujumbura inyuma y'ingingo yafashwe na leta hagati mu kwezi kwa gatandatu ibasaba kuva mu mabarabara ku bushake. Ntibikwiye gusa yuko bakugwa mu mabarabara, harakenewe kurondera gutahura igituma bari mu ibarabara. Uwo ni umwihwezo w'uburongoye urunani rwa politiki rutavuga rumwe na leta Sefo Harusha. Frederic Bamvuga Inyumvira aratanga imvo zitatu nyamukuru zirimwo ubwicanyi bukibandanya, kunyaga amatungo y'imiryango, hamwe no kunyuruza itunga ry'igihugu rigenewe imigambi y'abanyagihugu.
Ikibazo cya mbere kiza ni kubura imbono. Mu bisanzwe ufashe ubutegetsi ni ukuvuga ibibazo ubona uje gutorera umuti urabishiranga ukavuga uti ngiki, ukavuga ingene ibyo bibazo bizotwara uburyo, ukavuga abahinga bazobikora ko abufise ingene bangana abudafise ukabarondera, ugaheza ukiba uti none tuzobikora gute, mugaheza mukerekana ingene mwofata urwo rugendo. Rero ikibazo cy'abantu bo mu ibarabara ni ikibazo bwa mbere hariho intambara, ariko bica bifata n'ibi byo kwica, wisha abavyeyi b'abana, ukica umupapa, ukica umumama, cyangwa ukica bose abana bacika bamayibobo, kuko base bantu bashobora kubatunga no bafise ibibazo by'abana babo bivyariye. Icyo ni ikibazo gica kiza mu bituma mwene abo bana baboneka, hagaca haza kwa kwiba abanyagihugu ibyo babiri yakuya, wowe ukaza ukabibaka kubera uvuga uti ndiganje ndabibaka, ntawumbuza, ndafise umucamanza nkingira, ndafise umukuru mugambwa nkingira, reka ndamwihenda mu munyagihugu ndamwica ariko ndamuhonyange biramusha. Ibyo biriho mu gihugu n'ukuri. Ibyo nibyo bituma aba bana babura iyo bajya n'iyo bava, bakavuga bati reka twigire imibarabara niyo kazoza kacu koba. Hagacaza cya kindi ngo kwiba ibyo igihugu gitunze ukiba, uburyo bwafashije imigambi ukabunyikiza ugatwara iwawe, ukibakira amazu, ukibakirogirira imiduga ibikwegana, ukira ibintu byose ubona ko bikuhimbaye. Mugabo babana bo mu ibarabara ntibakuneze ngo ushyiraho ubwo bushikiranganje. Ubwo bushikiranganje nabwo ni ukurondera amahera, bukirira amahera. Mugabo mwene ibyo bibazo nyamukuru by'inkoramutima barabikora ku bagasha. jewe ndavyemeza nta leta dufise kuko leta itagira imbono, leta yica, leta yiba, leta yiba ibyayo, iyo leta siyo kuko ababigira mbo muri leta ni benshi kandi iki ni kibazo kimwe mu bindi burya jwaza n'ibindi by'ingora abahizi bidasanzwe.
Mu mpera z'umwaka w'2021 amatohoza yagitwe n'ihuriro ry'ubuyobozi bw'intara mu bijyanye n'iterambere n'imibano yerekanye ko abana barenga 70,000 badashikana imyaka 18 baba mu mabarabara. Igisagara cya Bujumbura conyene cabarizwamo abana bo mu ibarabara 5,000. Ni hano duce dusozerera ikiganiro ku isoko cuno munsi mwari ko mushikirizwa na jewe Pia Gahungu. Ndabahisango ku munsi wa gatandatu za naho ubutaha.
Cari ikiganiro ku isoko.